aziz vatandaşlar. Halkımızı arasında, adamlarımızı arasında keng tarqalgan yana bir yomon illatlardan bittasi odamlarni to'g'risida asossiz bir gumonga borish, noto'g'ri xayollarga borish ko'pchilik odamni iymoniga ziyon yetkazib turganligi, e'tiqoddan adashib qolayotganligi, Allohning rahmatidan benasib bo'lib qolayotganligiga sabab bo'lib turganligini bilib turibmiz. Allohning kalomi Qur'onda marhamat qiladiki, ey iymon keltirgan bandalar, kishilardan har xil yomon gumon qilishdan saqlaning. Inson o'zini ba'zi yomon gumonlari bilan gunohkor bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak bir hadislarida marhamat qiladilarki, eshitgan gapini tekshirmasdan turib, odamlardan eshitgan yolg'onmi, asossiz gapmi, shu gapni tayiga yetmasdan turib, uni odamlarga yetkizgan inson o'ta gunohkor degan ekanlar. Haqiqatdan ham hayotga bir nazar soling. Odamlardan bir gapni eshitamiz. Shu gap to'g'rimi, noto'g'rimi? Uni tayiga yetmasdan turib, tekshirmasdan turib, ikkinchi bir odamlarga yetkizib, bitta gapni oldiga 100 ta yolg'onni qo'shib, odamlarni xonadoniga, hayotiga, turmushiga ziyon yetkazib qo'yayotgan, o'zini nojo'ya xatti-harakatlari bilan e'tiqoddan adashib qolayotgan insonlar kundan kunga ko'payib qolgan. Oramizda shunaqangi insonlarni borligi hammamizga ma'lum. Misol tariqasida bekatda bir inson bir ayol bilan gaplashib turgan bo'lsa, qarindoshimi, sinfdoshimi, yo bir xizmatdoshimi, shuni ko'rgan odamlar bilmasdan turib, tayiga yetmasdan turib, boshqa odamlarga boshqacha qilib yetkazish oqibatida oilaviy tanazzullarni yuzaga kelganligini guvohi bo'lganmiz. Bilmasdan bir insonning orqasidan turli xil ig'vo gaplarni tarqatib, noto'g'ri qilgan gumon oqibatida bu insonning obro'sini to'kilishiga sabab bo'lgan insonlarning borligi haqiqat. Mana shunday holatlar salafi solihinlarni davrida ham bo'lar ekan. Avvalambor bir insonni to'g'risida yomon gapni eshitadigan bo'lsa, o'sha insonni aybini bekitishga harakat qilishar ekan. Yaxshi tomonga ta'vil qilishar ekan. Mashoyixlardan birlarini sinamoqchi bo'lsalar, oldilariga o'tirib, bir odamni yomonlab g'ibat qilishar ekan. Eshitib turgan shayx o'sha odamni g'ibatiga qo'shilib yomonlab ketadigan bo'lsa, u odamga salbiy baho berilar ekan. Yo bo'lmasam bir insonni yomonlab turganimizda, taqirlab turgan paytimizda, g'ibat qilib turgan paytimizda eshitib turgan ikkinchi odam, "Ey birodar, to'xtang. Bir insonni orqasidan noo'rin bunaqangi gumonga bormang, g'ibat qilmang. O'zingizni ham, bizni ham g'ibat botqog'iga, gumonga botirib qo'ymang, gunohkor bo'lib qolmang" deb odamlarni to'xtatadigan bo'lsa, bunda odamlarga ijobiy baho berilar ekan. Lekin biron bir gapni eshitadigan bo'lsa, gumonga doir bo'lgan, loyiq bo'lgan bir gapni gapirsa, yaxshi tomonga ta'vil qilishga harakat qilishar ekan. Bir kuni Imom Azamning huzurlariga bir odam kelib, "Taqsir, men bir gapni eshitdim, qulog'im bilan eshitdim. Bir odam yomon gaplarni gapirdi" degan gapni aytdi. Shunda Imom Azam aytgan ekanlar, "Ey birodar, bu odam nima dedi? Birinchi gapirgan gapi junublikdan keyin g'usl qilmayman degan gapni gapirdi. Ikkinchi gapi harom bo'lsa ham, to'ng'izni go'shti bo'lsa ham, o'limtik qon bo'lsa ham yeyman degan gapni gapirdi. Uchinchi gapi haq narsani yomon ko'raman dedi. To'rtinchi gapi kerak bo'lsa odam o'ldiraman. Beshinchi gapi ko'rmagan narsamga guvohlik beraman degan gapni gapirdi" dedilar. Shunda Imom Azam 40 ta fatvo beradigan darajadagi, muftiylik darajasiga yetgan shogirdlari bor ekan. O'shalarga o'g'irilib, "Bu insonning gapida nima deysizlar? Bu gapni xususida qanday fikrlaringiz bor?" Hammalari bir ovozdan turib, o'sha odamni xotini taloq, o'zi kofir deb fatvo berishdi. Imom Azam rahmatullohi alayh o'rnilaridan turib, "Ey birodarlar, bir insonni asossiz, tushunmasdan turib, noto'g'ri gumonlarga borib, obro'siga putur yetkazib qo'ymanglar. Bir insonni asossiz kofirga chiqarib qo'ymanglar. Balki bu odam bir boshqa ma'noda gapirgandir. Birinchisi, to'ng'izni go'shtini ham yeyman degan gapning ma'nosi Qur'onda oyat keladi. Agar inson shunaqangi bir vaziyatga tushib qolsa, nochor bir holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, Alloh harom qilgan narsani halol bo'ladigan joyi bor. O'lib qolmaslik sharti bilan, to'yib yemaslik sharti bilan Alloh harom qilgan narsani tanovvul qilishga ijozat bo'ladi. Balki shu ma'noda gapirgandir. Sizlar noto'g'ri gumonga bormanglar. Ikkinchisi, junublikdan keyin g'usl qilmayman degani suv bo'lmagan holatda tayammum qilaman degan ma'noda gapirgandir. Noto'g'ri gumon qilmanglar tushunmasdan. Uchinchisi, haq narsani yomon ko'raman debdi. Haq narsani yomon ko'raman degan so'zning ma'nosi o'limni yomon ko'raman degani. O'lim haq. Bugun bo'lmasa ertaga. Erta bo'lmasa inninga o'limni haqligi muqarrarligini bilamiz. Lekin o'lim haq bo'lsa ham hamma ham o'limni yaxshi ko'ravermaydi. Haq narsani yomon ko'raman degani o'limni yomon ko'raman degan ma'noda gapirgani. To'rtinchisi, odam o'ldiraman degan gapni gapiribdi. Jang maydonida, vatan himoyasida, vatanga bir dushman suqilib kirgan paytda g'animni, dushmanimni o'ldiraman degan ma'noda gapirgan. Lekin sizlar buni noto'g'ri tushunibsizlar. Beshinchisi, ko'rmagan narsamga guvohlik beraman debdi. Ko'rmagan narsamga guvohlik beraman degani Allohga, payg'ambarlarga, qiyomatga, ya'ni mana shu ko'rmagan farishtalarga guvohlik beraman degani. Allohni hech kim ko'zi bilan ko'rgan emas, payg'ambarlarni ko'rgan emas, farishtalarni, qiyomatni hech kim ko'zi bilan ko'rmagan. Islomni, iymonni asosi ham g'aybga ishonib iymon keltirish bo'lgandan keyin ko'rmagan narsamga guvohlik beraman degani yuqorida zikr qilingan narsalarga guvohlik berish. Sizlar bu narsani to'g'ri tushunmasdan bir insonni kofirga chiqarib qo'ymoqchisizlar. Bunaqangi holatdan o'zingizlarni to'xtatinglar degan ekanlar. Endi xalqimizda shunaqangi bir holatlar ham bo'ladiki, odamlarni orasida bir ahli ilm bir fosiq bilan o'tirsa, g'iybatchiligi bilan, yomonligi bilan odamlarni orasi tanilgan, ichkilikka ruju qo'ygan odamlarni qatorida o'tirgan bo'lsa, bu inson ham shularni qatorida ekan, shularni jumlasidan ekan degan gumonga boradigan insonlar bor. Yaxshi gumon qilish kerak ahli ilmni fosiqlarni orasida o'tirishi, yomon insonlarni orasida o'tirishi, shularga bir nasihat qilish, bularni yomonlikdan qaytarish, zalolatdan qaytarish, yaxshilikka chaqirish ma'nosida o'tirgandir deb yaxshi bir gumonga borishlik mo'minni fazilatlardan bittasi bo'lar ekan. Yo bo'lmasam biron bir inson, biron bir odamga ehson, sadaqa qilmagan bo'lsa, bu odam o'ta hasis degan gaplarni chiqarib, odamlarni orqasidan yomon gumonga boradigan insonlar bor. Hazrati Ali'ni Zaynul Obidin degan nabiralari o'tgan ekanlar. Shu insonni ham orqalaridan odamlar har xil gumon tariqasida gaplar tarqatishar ekan. O'ta hasis, odamlarga manfaati yo'q, ihsoni yo'q, xayri ihson sadaqa qilmaydigan gaplarni gapirishgan ekan. Zaynul Obidinni vafotlaridan keyin ma'lum bo'ladiki, Madinai Munavvaradagi 100 ta xonadonni nafaqasini maxfiy ravishda berib odamlarga saxovat qilar ekanlar. Lekin insonlar bilmasdan bu odamni to'g'risida noto'g'ri gumonlarga borib, yolg'on gaplarni tarqatib, orqalaridan fitnalar qilishgan ekan. Hozirgi zamonimizda bo'lib o'tgan voqealarga murojaat qiladigan bo'lsak, 1997 yili biz istiqomat qilib turgan mahallamizda tadbirkorligi bilan tanilgan, xorij bilan tijorat qiladigan saxovat pesha ukalarimizdan bittalari Allohdan bir balo kelib, uylariga o't ketib, farzandlari, ahli ayollari 4 kishi birdaniga dunyodan ko'z yumishdi. Bir kunda janozalari o'qildi. Shu ukamiz hayot yurgan paytlarda odamlar gapirishardi, Xudo bunga dunyo bergan, boylik bergan, lekin hech kimga yordami yo'q. Birovga bir sum sadaqa qilmaydigan gaplarni gapirib gumonga borishadi. uy yonib ketgandan keyin mahalladagi oqsoqollar bilan, namozxonlarimiz bilan xonadonlarga borib ko'ngil so'rash maqsadida kirgan paytimizda hamma narsa yonib kulga aylangan. Mani diqqatimni bir narsa tortdi. Hovlini bir burchagida bir dasta qog'oz o'ralgan holatda turganini ko'rdim. Haligi qog'ozlarni qoqib-qoqib sekin o'qisak, shahrimizdagi jami yetimxonalardan bildirilgan minnatdorchilik, tashakkurnomalar yozilgan qog'ozlar ekan. Hayit munosabati bilan qilgan saxovatingiz uchun, yetimlarga yozgan dasturxoningiz uchun yetimxona rahbarlari nomidan, bolalarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Qish faslida olib kelingan issiq kiyimlar uchun, shirinliklar uchun, Istiqlol bayrami munosabati bilan qilingan yordamimiz uchun, bayram dasturxoni uchun, hayit bayrami dasturxoni, yo bo'lmasam boshqa bir Navro'z dasturxonlari uchun sizga tashakkur bildiramiz degan yetimxonalardan yozilgan tashakkurnomalarni o'qidik. Oradan 5-6 kun o'tgandan keyin bu xonadondagi musibat, ukalarimizning vafoti munosabati bilan yozilgan ta'ziya ehson dasturxonida birma-bir o'sha qog'ozlarni jamoatga o'qib eshitirdik. Odamlar eshitsin. Shunaqangi odamlarni orqasidan gumon qilib, gap tarqatib, g'ibat uyushtirib yurgan insonlar eshitsin degan mazmunda o'qib eshitirdik. O'sha gaplarni gapirgan odamlar beparvo holatda o'tirib, osh yeb turganlarini ko'rib, hayratga tushgan edim. Mana shunaqangi noto'g'ri bir gumonlarga borish, odamlarning orqasidan asossiz gaplarni tarqatish ko'pincha fojia bilan tugar ekan. Bir rivoyatda keladi. Bir odam qul bozorga borib, qulni sotib olgan paytda qulni sotgan odam mo'min musulmon odam ekan. Birodar, men Allohdan qo'rqaman, shu qulni sotyapman, lekin molni sotganda aybi etib sotiladi. Buni bir aybi bor. Nima aybi bor? Bu chaqimchi odam. Odamlarning o'rtasiga gumon, adovat urug'ini sochib, bir-biri bilan urushtirib, ixtiloflarga sabab bo'ladigan odam. Agar shu aybiga rozi bo'lsangiz, oling, bo'lmasam yo'q. Men aybini sizga etib turib sotaman. Ha, endi bu unchalik arzimagan aybagan. Tarbiya qilamiz degan mazmunda haliga odam qulni sotib olib xonadoniga olib keldi. 1-2 kun o'zini bilib yurgandan keyin o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degandek o'sha eski odati tinchlik bermabdi. Xonadonning egasini ayolini oldiga kelib, eringni ko'ngli sandan sovigan. Boshqa bir insonga ko'ngil qo'ygan, mani gumonim bor. Kechasi o'rinda yotganda ustara bilan soqolidan qiyib qo'ysang, ko'ngli senga moyil bo'ladi degan gapni aytdi. Erini huzuriga borib, ayolingni ko'ngli sandan sovigan. Qadam tashashi boshqacha. Boshqa bir insonga ko'ngil qo'ygan, bugun kechasi seni o'ldiraman deb huzuringa kiradi, xushyor bo'lgin degan gapni aytdi. Er odam uyquga ketgandek xushyor bo'lib o'rinda yotdi. Kechqurun ayollari ustara bilan huzuriga kirib, soqoldan qiyaman degan paytda meni o'ldirmoqchi degan gumon bilan ayolini o'ldirdi. Ayolning qonini to'kdi. Ayolning qarindoshlari kirib erini o'ldirdi. Erini qarindoshlari mana shu ayolning qarindoshlari bilan o'rtada adovat urug'ini sochib, ancha yillar davomida urush bo'lib, bir-birlardan qasos olamiz deb qancha-qancha insonlarning boshi kesilib ketdi. Mana ko'rib turibsizlarki, bitta g'ibatchi, asossiz bir gap tarqatadigan, odamlarning orasiga gumon, adovat bir insonning o'rtasiga adovat urug'ini sochmang deb odamlarning eshitgan gapini boshqa bir insonlarga yetkizgan paytida yaxshi tomonga ta'vil qilishlik, yaxshilik bilan shu insonning gapini oqibatini yaxshi bir holatda tugashiga sabab bo'lish mu'minlarning fazilatlaridan bittasi ekan. Ziroki qaysi bir insonning qalbida gumon paydo bo'lsa, gumon paydo bo'lgan qalbga shayton keladi. Shayton kelgan qalb, muhtaram birodarlar, insonning halokatiga, do'zaxga ketishiga sabab bo'lar ekan. Mana shu suhbatlarimiz bir ibrat bo'lsa, eshitgan odamlarimiz to'g'ri xulosa chiqarsa, biron insondan biron bir gapni eshitgan paytda uni tayiga yetib, tekshirib, eshitib turib xulosa chiqarsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi.